Turismo masivo.
Viaxar e coñecer lugares novos pode ser unha experiencia xenial, pero é así tamén para as persoas que residen nese lugar. Aínda que poida parecer que o turismo masivo é sempre beneficioso para o lugar e a súa economía, a realidade é ben distinta e podemos ver estas consecuencias negativas en Santiago de Compostela e de outros lugares próximos. Fixádevos nas seguintes novas dos xornais dixitais, abren nunha xanela nova e nas reportaxes en vídeo 1. Suba prezos alugueiro. 2. Basto en reforzo de seguridade e de limpeza. 3. Santiago está saturada de turistas e visitantes. 4. Dificultade para vivir e criar na zona bella de Compostela. 5. Xentrificación en Porto.